A guerra de Irán manténnos a todos na incerteza. O prezo do gasóleo continúa polas nubes e non hai indicadores que fagan pensar nunha baixada a curto prazo. A rebaixa fiscal aprobada o venres polo goberno supón un alivio, pero non compensa esa escalada de prezos. Os profesionais que dependen do uso de vehículos ou maquinaria para facer o seu traballo din que as axudas son insuficientes. José Fernández é transportista. Os 20 céntimos por litro de gasóleo son, en realidade, 15 para o seu sector, unha axuda moi pequena tendo en conta a suba dos prezos.
É a única que nos afecta a nós, porque as outras medidas son máis para o consumidor final, que a de 20 céntimos realmente non é así, porque durante, mentras esteña en vigor esa medida, o gasoil profesional, que é outra ferramenta que temos, bueno, pois de fai moito tempo, queda inhabilitada. Sí. Polo tanto, realmente, esos 5 céntimos que temos todos os meses durante este desaparecen. O que ao final confiere é que non son 20, son 15 céntimos.
Algo parecido sucede no mar. Os barcos están a pagar entre 50 e 60 euros máis por encher o depósito. A rebaixa do IVE no gasóleo, aprobada polo goberno, non ten incidencia no sector pesqueiro porque xa está exento dese imposto. O que piden os mariñeiros é un desconto directo sobre o coste do combustible. Hoxe, en Burela, o prezo do gasóleo para a flota está a 1,21 euros. Basilio Otero é o patrón maior da confraría de Burela.
Rebaixa do gasóleo non nos axudan en nada, porque as que ahora mesmo a rebaixa do IVA non nos favorece nada porque non estamos exentos de IVA no gasóleo, co cual a nos eso non nos impacta de forma directa. Estamos esperando a que saia a publicación de que vai ser a axuda real que vamos a ter, que son os 20 céntimos por litro calculado sobre o consumo estándar do barco, non sobre o consumo real, bueno, aí saberemos onde podemos chegar.
Os gandeiros tamén teñen un problema coa subida do prezo do gasóleo. Chega, probablemente, no peor momento posible do ano. E é que están coas labores agrícolas, co ensilado da erva, e en nada, comezarán coa sementeira do millo. Difícilmente poden repercutir esa suba de costes de producción no prezo final do leite. Manuel Sandamil é gandeiro.
Ahora empezan que son as campañas de ensilado e sembra de millo. Empresas de servicio, lóxicamente, pois, ao incrementarse o precio do diésel, pues, terán que tamén subir as cuotas que teñen destinadas a repercutilas a nós, lóxicamente. Ao final, pois, eses precios van quedar aí sempre establecidos, ainda que despois o diésel volva a baixar, pois en moi poucos casos eles van a volver a baixar.
Nunha situación parecida están tamén os taxistas. No seu caso, saben seguro que non terán a opción de repercutir a suba do prezo do combustible na tarifa do seu servizo. Esa decisión ten que ser aprobada polos plenos dos concellos, non é sinxelo. Por iso, aínda que recoñecen que as axudas son insuficientes, piden que polo menos cheguen rápido. Jesús Rodríguez é o presidente da Asociación Provincial de Taxistas.
O importante que veñan as axudas, cheguen as axudas, ainda que sean insuficientes, pero que cheguen o antes posible para poder paliar un pouco esta situación, sabes? Porque asumir todas as subidas e encima, por exemplo, nós no noso sector non podemos incrementar os precios nin facer nada, sabes? Temos que asumirlo cos costes que temos neste momento.
En definitiva, todo o mundo valora que esas axudas son un alivio, pero tamén que son insuficientes. Ademais, ninguén pode asegurar que os prezos do combustible non vayan a seguir subindo.